ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ერთ საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი ავღანეთში ჩადის გამოსათხოვარი ვიზიტის. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ, რომელიც ხორვატიაში ჩავიდა ორდღიანი ვიზიტით, იმედი გამოთქვა, რომ ეს ქვეყანა ხელს შეუწყობს ქრისტიანული ღირებულებების შენარჩუნებას. როგორც იტყობინებიან, პაკისტანის პროვინცია ვაზირისტანში წუხელ ამერიკის უპილოტო საფრენი აპარატიდან განხორციელებული ერიშის შედეგად მოკლულია პაკისტანელ ტერორისტთა ერთ-ერთი ლიდერი ილიას ქაშმირი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი ავღანეთში ჩადის გამოსათხოვარი ვიზიტით. ეს ავღანეთში მისი ბოლო ვიზიტი იქნება გადადგომამდე. გეიტსი ივნისის ბოლოს დატოვებს თანამდებობას. ვიზიტის მსვლელობისას პენტაგონის ხელმძღვანელი სიტყვით გამოვა ავღანეთში განთავსებული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე. საერთაშორისო კონტინგენტის 120,000 ჯარისკაციდან 90,000 შეერთებული შტატების სამხედროები შეადგენენ. კაბულში გაფრენის წინ გეიტსმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ფინანსური მოსაზრებები არ უნდა განსაზღვრავდეს ამ ქვეყანაში საერთაშორისო კონტინგენტის დარჩენის საკითხს. მისი აზრით, ავღანეთიდან ჯარების გაყვანა შეიძლება მხოლოდ საერთაშორისო ოპერაციის სრული წარმატების შემთხვევაში. ავღანეთის ოპერაციაზე შეერთებული შტატები წელიწადში $120 მილიარდს ხარჯავს. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ, რომელიც ხორვატიაში ჩავიდა ორდღიანი ვიზიტით, იმედი გამოთქვა, რომ ეს ქვეყანა ხელს შეუწყობს ქრისტიანული ღირებულებების შენარჩუნებას ევროპის კავშირში მომავალი წევრობის პერიოდში. ვატიკანის მეთაურმა ამის შესახებ განაცხადა ზაგრების აეროპორტში სიტყვით გამოსვლისას. 84 წლის პაპი ორშაბათს ხორვატიის დედაქალაქში ხიაცის ქვეშ გამართავს მესას, რომელზეც ათასობით მორწმუნე მოიყრის თავს. ბენედიქტე მე-16 ასევე მოინახულებს კარდინალ ალოიზიუს სტეპანიცას საფლავს, რომელიც კათოლიკური ეკლესიის მიერ ნეტარად არის შერაცხული. ვატიკანმა ერთ-ერთმა პირველმა აღიარა ხორვატიის დამოუკიდებლობა 1991 წელს. ხორვატიის მოსახლეობის 90%-მდე კათოლიკეები არიან. როგორც იტყობინებიან, პაკისტანის პროვინცია ვაზირისტანში წუხელ ამერიკის უპილოტო საფრენი აპარატიდან განხორციელებული ერიშის შედეგად მოკლულია პაკისტანელ ტერორისტთა ერთ-ერთი ლიდერი ილიას ქაშმირი. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით ჯერჯერობით მიმდინარეობს მისი ამოცნობის პროცესი. ილიას ქაშმირი ხელმძღვანელობდა დაჯგუფება ჰარკატულ ჯიჰად ალ ისლამს, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ალ-ყაიდასთან. ქაშმირი ითვლება რამდენიმე მსხვილი ტერაქტის ორგანიზატორად ავღანეთში, ინდოეთსა და პაკისტანში. მისი სახელი რამდენჯერმე იქნა ნახსენები ოსამა ბინ ლადენის შესაძლო მემკვიდრის სახით. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს გამოთქვა შიში, რომ ლიბიაში ნატოს ოპერაცია სახმელეთო კამპანიად იქცევა. ეს განცხადება ლავროვმა გააკეთა მას მერე, რაც შაბათს ნატომ გამოაცხადა, რომ ლიბიაში იერიშისთვის პირველად გამოიყენა ვერტფრენები. სირიის ქალაქ ჰამაში დღეს 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა პარასკევს საპროტესტო აქციის დარბევისას მოკლული ოპოზიციონერების დაკრძალვაზე. ადამიანის უფლებების დამცველთა მონაცემებით, უშიშროების ძალებთან შედაგებებში პარასკევს სირიის რამდენიმე ქალაქში მოკლულ იქნა სულ ცოტა 44 ადამიანი. 39 მათგანი ჰამაშის როლის შედეგად დაიღუპა. სირიაში მარტიდან მოყოლებული გრძელდება გამოსვლები პრეზიდენტ ბაშარ ასადის გადადგომის მოთხოვნით. საერთაშორისო თანამეგობრობამ არაერთხელ მოუწოდა დამასკს უარი თქვას მშვიდობიან დემონსტრანტთა მიმართ ძალადობაზე. იემენის ინფორმაციის სამინისტრო უარყოფს ცნობას იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტი ალი აბდალა სალეჰი საუდის არაბეთში იმყოფება სამკურნალოდ. ცნობა, რომელიც დღეს გაავრცელა რამდენიმე საინფორმაციო საშუალებამ, მათ შორის ტელეარხმა ალ არაბიამ, არ დაადასტურა არც საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახთან დაახლოებულმა წყარომ. ამ წყაროს თანახმად სალეჰი კვლავაც იემენში იმყოფება. სალეჰი და რამდენიმე მაღალი რანგის მოხელე, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი და უშიშროების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველი, პარასკევს დაიჭრნენ სანაში, სახელმწიფოს მეთაურის რეზიდენციისთვის ცეცხლის გახსნის შედეგად. დღეს ცნობილი გახდა, რომ დაზარალებულთაგან ზოგიერთი საუდის არაბეთში გაფრინდა.
პირველ საატესტატო გამოცდებს ქვეყნის მასშტაბით 50
უგაცრავად ეს გახლდათ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. Карогзов гадацимас. Луис Минет ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საატესტატო გამოცდები საქართველოში. რას აძლევს საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლება? მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიოს პრესას. ბოლოს მოისმენთ ხოლუკერეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს ჩვენს პროგრამაში. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. რამდენიმე დღეში საატესტატო გამოცდები სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებშიც დასრულდება და შესაბამისად განათლების სამინისტრო გამოცდების შედეგების შესახებ საბოლოო სტატისტიკურ მონაცემებს შეაჯამებს. თუმცა რეალურად ამ დროისთვის უცნობია მხოლოდ ის, რამდენი მოსწავლე დარჩება სკოლის დამამთავრებელი ატესტატის გარეშე. უკვე გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად მოსწავლეთა 30%-მა ცოდნის მაღალი დონე გამოავლინა, 5%-მა კი საუკეთესო შედეგი აჩვენა. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
პირველ საატესტატო გამოცდებს ქვეყნის მასშტაბით 50,000-მდე მოსწავლე აბარებდა. შესაბამისად, მოსწავლეთა მოსწრების პროცენტული მაჩვენებლები რეალური ცხვებში ნიშნავს, რომ დაახლოებით 16,000-მა კურსდამთავრებულმა გამოცდებს თავი წარმატებით გაართვა. 2,500 კი საუკეთესოა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა ამ 2,500 მოსწავლეს ოქროს ბავშვები უწოდა. გამოცდების მნიშვნელობის შესახებ კი განაცხადა, რომ სკოლას პრესტიჟი მის დამამთავრებელ ატესტატს კი წონა დაუბრუნდა. სკოლის დამამთავრებელი ატესტატის ფაქტ ოქტომბრივი ზონა ისაა, რომ მის გარეშე კურსდამთავრებული უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელებას ვერ შეძლებს. ატესტატის მიღების პირობები 2010-2011 აკადემიურ სასწავლო წელს კი შემდეგი იყო. დიმიტრი შაშკინს მოუსმინეთ.
წელს როგორც ვთქვით, ბარიერი დადგინდა 5 და 5/1-დი, მაგრამ ჩვენ როგორც დავყვებით მოსწავლეებს იმის გამო, რომ წელიწად ნახევარი მხოლოდ კონდოთ მოსამზადებლად 3 საგანში მათ აქვთ უფლება რომ მიიღონ 5 და 2/2-დი და დანარჩენში 5 და 5/1-დი, მომავალ წელს ეს შეღავათი უკვე არ იარსებებს, იქნება 5 და 5/1-დი და უკვე 2013 წელს მინიმალური ბარიერი განისაზღვრება 6 და 0/1-დი, რაც მოგცემს ჩვენ შესაძლებლობას თამამად ვთქვათ, რომ ძალიან მაღალი სტანდარტი არის.
ძალიან მაღალი სტანდარტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2011 წელს საატესტატო გამოცდების ტექნიკური უზრუნველყოფის საქმეში აჩვენა, აღნიშნავენ სამინისტროში. გამოცდები ეგრეთ წოდებული ქეთის ტიპის მოდელით საქართველოს 1520 სკოლის საგამოცდო ცენტრში ერთდროულად ცენტრალიზებულად ერთიანი მართვისა და კონტროლის პირობებში მიმდინარეობდა. 1520-ვე სკოლაში პროცესი უახლოესი სისტემებით აღჭურვილი სასერვერო ოთახიდან ვიდეო გამოსახულების საშუალებით კონტროლირდებოდა. კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირება გამოცდების ეროვნულ ცენტრში შექმნილი ალგორითმისა და კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით ჩატარდა.
ეს ალგორითმი აპრობირებულია მაგალითად ჰოლანდიაში, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თქვენთვის ნამდვილად ცნობილი გამოცდები GRE, SAT, GMAT, ესეთი ფორმატით ტარდება, მაგრამ საუბარი აქ არის მასშტაბზე, ქვეყნის მასშტაბით და აი ესეთი რაოდენობით არსად მსოფლიოში ჯერ არ ჩატარებული და აქედან გამომდინარე სწორედ ამიტომ უყურებდნენ სკეპტიკურად იმას, რომ შესაძლებელია ერთდროულად 58,000 მოსწავლე მიიღო და ჩაატარო აი ესეთი ფორმით გამოცდა.
ამბობს გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი და ყოფილ სკეპტიკოსთა შორის ასახელებს ჰოლანდიის დაჩ ტესტის დამფუძნებელსა და ევროპის საერთაშორისო საგანმანათლებლო ასოციაციის პრეზიდენტ სტივენ ბაკერსაც. სტივენ ბაკერი მაშინ ფიქრობდა, რომ ერთი წლის განმავლობაში შეუძლებელი იყო ამ სისტემის დანერგვა. დღეს შედეგით კმაყოფილებას ისიც გამოხატავს.
Well, for me to be here and be part of the successful completion of the first.
Мы мохарули вара кофни да импативит виқо ам зарматебули проектис нацили. Ис риси момстрес თქვენ პირველი საათესტატო გამოცდების სახით ამ გასული ორი კვირის განმავლობაში გახდით. გამორჩეული ამ სოფლიოში. კომპიუტერულად ადაპტირებული გამოცდები გამოსასწრების წოდნის შეფასების საუკეთესო ტექნოლოგიურად მოწინავე მეთოდია, რომელსაც მრავალ ქვეყანაში მიმართავენ. მაგრამ ამ მეთოდის გამოსაშვებ გამოცდებზე გამოყენების თვალსაზრისით საქართველოს პირველია, რასაც ვულოცავ ჩემს კოლეგებს.
For this purpose, Georgia is the first, so my congratulations to my Georgian colleagues for that.
საატესტატო გამოცდები საქართველოში 23 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით 8 დისციპლინაში: ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, უცხო ენაში, მათემატიკაში, ისტორიაში, გეოგრაფიაში, ფიზიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში ჩატარდა.
ფიზიკა ერთ-ერთი სული იყო, მაგრამ იმაშიც ყოველ შედეგით.
გამი ადვილა გეოგრაფია. გამიჭა ძალიან ფიზიკა.
თემთვის პირადად იყო ყველაზე მარტივი ქართული, იმიტომ რომ შობლიური ენაა ერთ-ერთი მე მოვალეობაც უნდა. და კარგადაც გვასწავლდნენ სკოლაში.
უკეთეს შედეგსაც ველოდი, მაგრამ არ მე ვიღე რაღაცაა ნერვიულობდი და ეს მომზადებლები ყავთ ფაქტურად ფსიქოლოგიურად ერთე და ჩვენ მოვასწარეთ ალბათ.
საერთოდ საშუალო დონის კითხვები იყო, მაგრამ იყო რთულების. ზოგი გამიჭირდა შედეგით ყოფილიყო საბოლოოში.
საატესტატო გამოცდები 2011 საქართველოში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 50,000-მდე მოსწავლემ ჩააბარა. აქედან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობისათვის 35,000-მა აბიტურიენტმა გაიარა რეგისტრაცია. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი კურსდამთავრებული ვერ მიიღებს სკოლის დამამთავრებელ ატესტატს, თუმცა განათლების სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ პოტენციური უატესტატოები მოსწავლეთა იმ 15,000 კაციან ჯგუფში აღმოჩნდებიან, ვინც უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელებას არც აპირებდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. ბათუმში მეორე წელია არც ერთი კინოთეატრი არ ფუნქციონირებს. აჭარის რევოლუციის შემდეგ ზარზე იმით გახსნილი კინოდარბაზები ან დანგრეულია, ან ფუნქცია შეცვლილია. ბათუმის მთავრობაში ამის მიზეზად კინოსადმი მოქალაქეების გულგრილობას ასახელებენ. თავად ბათუმელები და ეკონომიკის ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ მოქალაქეებს გასართობდა შემეცნებით ცენტრებში მისასვლელად დამატებითი თანხის მოძიება უძნელდებათ. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
საქართველოში ოფიციალურად დადგენილი საარსებო მინიმუმის სტატისტიკის დეპარტამენტის 2011 წლის აპრილის მონაცემებით შრომისუნარიანი მამაკაცისთვის საშუალოდ 163 ლარში ადგენს. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ეს თანხა მხოლოდ არსებობისთვისაა საკმარისი, ვინაიდან მათი თქმით ყოველთვიური შემოსავლის ძირითადი ნაწილი სასურსათო პროდუქტის შეძენას ხმარდება. გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ოჯახის ბიუჯეტი ძირითადად აუცილებელი ნივთებისა და პროდუქტებისთვის იხარჯება: ჩაცმა, დახურვა, კულტურული ღონისძიებები და დასვენება მათ ფუფუნებად მიაჩნიათ.
მიანგარიშოთ, რა ვიცი, ერთი სადილი რომ გავაკეთო, მე სული ვარ ოჯახში. Ну, а ты лари цар мегофа мгони. Больширо гавакет. Миангарачо 9 лари хорцинис. Эй, капусто магалитад гирс лари 80. Чеми შემოსავალი რა მე პენსიონერი ვარ და უგებულობ 84 ლარს. Аха ზუსტად პენსიის წამოვედი და რა ვიცი მივიტან, რა ვიცი. მეყოფა ალბათ აფთხეს.
შვიცულიან ოჯახი ვარ, როგორც შემოსავალეს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ხელფასებზე არ უძლევართ, სამე თუ რამეს გავარკვევზე. დიდი მოდი ან ზოგჯერ ვაჭრობის ხრივ, ზოგჯერ რაღაცა ისე ამცირეს შემოსავალი არ ვყოფნით. ის შემოსავალი რა შემოსავალსაც ჩვენ შოულობთ, რომ ღონისძიებებზე და სადღაც წავიდეთ და გასართობლად გავერთოთ.
შვიცულიანი ოჯახი ვართ, ოჯახის მარჩენალი ამ წუთში მე ვარ. საზღვარგარეთიდან ჩამოტანილი ფულით ვარ თურქეთში. მე მინდა უკეთესი ცხოვრება, რა თქმა უნდა, უკეთესი პირობები. ეგ უკვე აღარ მახსოვს. ალბათ ბავშვობაში მამასთან დედასთან ერთად, როცა დედმამა მუშაობდა მაშინ.
მშობლების ფინანსებზე დამოკიდებული სტუდენტები ამბობენ, რომ თავისუფალ დროს თავიანთი ინტერესების სფეროს, თეატრს, გამოფენებსა და სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებას უთმობენ. თუმცა აქვე დაზიანენ, რომ ყველაფერ ამას მშობლების შემოსავალი ვერ წვდება.
სწავლის საფასურის გადახდა, ბინა და პირველად საყოფაცხოვრებო ნივთები რაც შეეხება საერთოდ. მაგრამ ვფიქრობ, სტუდენტისთვის აუცილებელია ეს ყველაფერი, თუნდაც კინო, თეატრი, მუსიკა და ასე შემდეგ და გართობა საერთოდ. ჯერ გამოდინარე იქიდან ცხოვრების პირობებიდან გამოდინარე დატვირთული ერთ განტვირთვის ერთ-ერთი კარგი საშუალება. რა ვიცი, მოგცემს უფრო საშუალებას, რომ საზოგადოებაში უფრო გახსნილები ვიყოთ.
გამოფენებში არ ღირს ახლა ძვირი ისე, რომ არ მეყოს ეს თანხა. მაგრამ კაფე ბარში მოგეხსენებათ, უფრო ძვირია.
Эксперты экономики Даркши Паата Арошидзе агнишнавс, ром статистикис департаментис мир гамотулили саарсебо минимуми да мокалакета ковалтури сашоало хелпаси реалур пиробебс ар шеесабамеба. Эксперты ткмит, ауцилебели саҷироебебис дагмақопилебис фонзе мосахлеобис интересма культурული да сва сахис мотхонулебебис мимарт укве икло.
Шемосавали, сашуало шемосавали, да ара ყველა шемосавали, გასაშუალებული ეს არის სადღაც 350-დან 400 ლარამდე, მაგრამ რეალურად მას უფრო მეტი სჭირდება, თუნდაც პირველადი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. კულტურული მოთხოვნილებები გამომდინარეობს ადამიანის შემოსავალ, თუმცა შეიძლება მას მოთხოვნილებები გააჩნია, მაგრამ ისი რეალურად დაკმაყოფილების საშუალება არ აქვს. ანუ ამ დროს მოთხოვნილება აქვს, მაგრამ მოთხოვნას ვერ წარმოქმნის, ანუ მას არ აქვს იმისი ფინანსები.
ბათუმში არ არსებობს არც ერთი კინოთეატრი. Საავტორო კინოფესტივალ ბიაფის მენეჯერი კი აღნიშნავს, რომ კულტურისადმი მოსახლეობის დაბალი ინტერეს ძიმე საყოფაცხოვრებო ფონი განაპირობებს. ზვია დელიზიანი ამბობს, რომ უფასო კინოჩვენებებზე მაყურებლის წრებადობა გაცილებით მაღალია.
ჩვენი გამოცდილება გვიშნავს ყოველწლიურად დამწრეების რაოდენობა, იქნება ეს ბათუმლები თუ ნელ-ნელა ემატება სხვა რეგიონებიდან ჩამოსვლები იზრდება. ანუ თუ ღონიძიება არის უფასო თან საინტერესო, ეს რა თქმა უნდა ზრდის დაწრებადობას. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად მოსახლეობაში არის ეს ფარული დავარქვა თუ არაფარული ინტერესი კულტურისადმი და თუ ეს უფასო არის ეს ლინდება, თუ ეს არის ფასიანი, ამან შეიძლება შეაფარხოს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე მასმა დიასამიძემ აღნიშნა, რომ ბათუმში კინოს მიმართ ინტერესი ნაკლებია. ამიტომაც ტარდება ბათუმში უფრო მეტად ფესტივალები და ღია კონცერტები.
მე ვთვლი, რომ არანაირი უხერხულობა არ ქმნის, თქვათ, ერთი კინოთეატრის არ ყოფნა. თელ ქალაქში არის გაშლილი აი ეს ღონისძიებები, ასე რომ ყველას აქვს საშუალება, რომ თუნდაც ღია ცისქვეშ ზაფხულში ისიამოვნოს და ნახოს აი ეს ფესტივალები და ტურნე. ინო თეატრი არ ემსახურება და არ არის ვალდებული მოემსახუროს ფესტივალებს აი ესეც და რაღაც საერთაშორისო იმას რა ქვია ვთქვათ ხალხური ცეკვის რაღაც ფესტივალი იყოს. კინოთეატრში უნდა ვუყუროდეთ ჩვენ ფილმებს.
თუმცა რეჟისორი გიორგი გოგიბერიძე მიიჩნევს, რომ კინოსადმი დამოკიდებულება ბათუმში არ შეცვლა. მისი აზრით, მთავარი მაყურებლისთვის კარგი კინოს შეთავაზება. შეიძლება თუ არა მოთხოვნილებების იერარქია ექსპერტების თქმით, ეს ქვეყანაში სოციალური ფონის გაუმჯობესებასა და მოქალაქეთა შემოსავლებზეა დამოკიდებული. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ არ თუ ვერ დადიან ბათუმელები კინოში. Радио თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოსი უმუშევრობის დონე 2010 წელს 2009 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებაში 0.6% შემცირდა და 16.3% შეადგინა. ასეთ ინფორმაციას აქვეყნებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ ეს ეკონომიკის სტაბილიზაციის ერთ-ერთი მანიშნებელია, თუმცა არიან ისეთები, რომლებიც უმუშევრობის კატასტროფულ ზრდაზე საუბრობენ. ამ მოსაზრებების საფუძვლიანობაზე და საერთოდ უმუშევრობის დონის დინამიკაზე უფრო მეტს კახამ ჭეთლიძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს მოსახლეობისთვის უმთავრესი პრობლემა უმუშევრობაა. ასეთია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგი. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით განხორციელებულ კვლევაში მონაწილე 1500 მოქალაქიდან უმუშევრობა მთავარ პრობლემად 56%-მა დაასახელა. ასეთი მოსაზრების დამკვიდრებას ისიც უწყობს ხელს, რომ ექსპერტთა ერთი ნაწილი საქართველოში კატასტროფულად მაღალ უმუშევრობის დონეზე საუბრობს. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის გადაცემა „გრანი ვრემენის“ პირდაპირ ეთერში ახლახანს გამართული დისკუსიისას რუსეთში გამომავალი ჟურნალისტ მთავარმა რედაქტორმა ალექსანდრ ებანოიძემ საქართველოში დასაქმებულთა ხელფასების სწრაფი ზრდა აღნიშნა. ებანოიძის მოსაზრებას თბილისიდან ოპონირება გაუწია ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტმა სოსოცის კარიშვილმა.
მას მართლაც გაუმართლა, როდესაც ის გარშემორტყმულია მშვიდი და კმაყოფილი ხალხით. ქვეყანაში სადაც 60%-ია უმუშევრობა. რა თქმა უნდა, მე მიხარია იმათ მაგივრად, ვისაც ორჯერ ეზრდება ხელფასი. მაგრამ ლაპარაკი საქართველოს ეკონომიკის წარმატებაზე ძალიან საეჭვოა.
Эксперта клубис президент Сосоцискаришвилис არ დაუკონკრეტებია საიდან გაჩნდა ინფორმაცია 60%-იანი უმუშევრობის შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უკანასკნელი მონაცემების მიხედვით უმუშევრობა მხოლოდ 16%-ზე ოდნავ მეტია. საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელიძის განცხადებით მისთვის ცნობილია საზოგადოებაში უმუშევრობაზე გავრცელებული მოსაზრებების მიზეზი.
ყველა ის ადამიანი, რომელიც მუშაობს და გარკვეული ტიპის სამუშაოს ეწევა შემოსავლის მიღების მიზნით, ყველა ადამიანი იქნება დასაქმებული. შემიძლია მარტივი მაგალითი მოგიყვანოთ, მაგალითად ის ადამიანი, რომელიც არავისფერ არ არის დაქირავებული, მაგრამ მაგალითად ის არის რეპეტიტორები, რომელიც შეიძლება სახლში კერძოდ მუშაობდნენ, ან ავიღოთ თუნდაც ტაქსის მძღოლები, რომლებიც ყოველდღურად მუშაობენ და გარკვეული შემოსავალი აქვთ. ის ადამიანები, რომლებიც დასაქმებული არიან საკუთარ მეურნეობაში და სოფლის მეურნეობაში, გასაგებია, რომ ძალიან ბევრი მდგომარეობა სოციალურად მძიმე არის და სახარფიელო არ არის. ბევრ შემოსავალი მაღალი არ აქვს, მაგრამ ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს, რომ ეს ადამიანები არ ჩავთვალოთ დასაქმებულად.
საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელიძის განცხადებით მისი უწყების მონაცემები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მეშვეობით შეგროვდა და მას იყენებენ მთელ მსოფლიოში უმუშევრობის დონის დასადგენად. ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით უმუშევრობის 16%-იანი მაჩვენებლის სისწორეს ეჭქვეშ არაყენებს კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია, თუმცა ის სტატისტიკაში თვითდასაქმებულთა და დასაქმებულთა გამიჯვნის მომხრეა.
ჩვენი კანონმდებლობა, რომელიც სოფლიო შრომის ორგანიზაციის კანონმდებლობას და წესებს ეყრდნობა, თვით დასაქმებულ ადამიანებსაც დასაქმებულებში თვლის. ეს მეთოდოლოგია ბევრ ქვეყანაშია აპობირებული, ანუ ჩვენი ქვეყნის ახირება ნამდვილად არ არის. თუმცა სხვა ქვეყნები ცალკე ითვლიან დასაქმებულებს და თვით დასაქმებულებს და უფრო მეტი ინფორმაციის მიღების საშუალება არის.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში მიაჩნიათ, რომ დასაქმებულთა და თვითდასაქმებულთა გაერთიანება არამხოლოდ მეთოდოლოგიის გამო მოხდა. საქმე ისაა, რომ ხშირად თვითდასაქმებულთა შემოსავალი გაცილებით მაღალია ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შემოსავალზე. საქსტატის ხელმძღვანელს ზაზაჭელიძეს მის უწყებაში დასაქმებულ ინტერვიუერთა მაგალითი მოჰყავს, რომლებიც ყოველ კვარტალურად 150 ლარიან ანაზღაურებას იღებენ.
ეს ადამიანები არიან დასაქმებული, რადგან მათ შრომის ხელშეკრულება გააჩნიათ ჩვენთან, დაქირავებული არიან ჩვენს მიერ და შესაბამისად გასამჯილოს იღებენ. შეიძლება ამავე დროს იყოს ადამიანი, რომელიც კერძოდ საკუთარ სახლში ამზადებს მოსწავლეებს, სტუდენტებს, რეპეტიტორი თუ შეიძლება ისე უწოდოთ, რომელსაც შეიძლება თვეში ჰქონდეს შემოსავალი 300 ლარი. ეხლა რომელი არის უფრო დასაქმებული? ბუნებრივია, ხა ჩვენ არ შეგვიძლია იმ ადამიანს უმუშევარი უწოდოთ.
საზაჭელიძის უწყების ინფორმაციის თანახმად 2010 წელს წინა წელთან შედარებით უმუშევრობის დონის შემცირება რეგიონებში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდამ გამოიწვია. კერძოდ უმუშევრობა საგრძნობლად შემცირდა აჭარაში, იმერეთში, შიდა ქართლში და ქვემო ქართლის რეგიონებში. უმუშევრობა გაიზარდა სამეგრელო ზემო სვანეთში, კახეთში და თბილისში. საქართველოს მასშტაბით დედაქალაქში ყველაზე რთული ვითარებაა, აქ ყოველი მესამე უმუშევარია. საქართველოს მთავრობამ გასულ წლებში სხვადასხვა პროგრამა განახორციელა უმუშევრობის დონის შესამცირებლად. თუმცა, როგორც საქსტატის მონაცემებიდან ჩანს, დასაქმებულთა რაოდენობამ მხოლოდ 0.6%-ით მოიმატა. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ბოლო დროს ამ მცირე ტენდენციის უკუ მიმართულებით შემოვრუნების საფრთხე გაჩნდა. კერძოდ, ლაპარაკია საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნით შრომის კოდექსის განკაცებაზე. დასაქმებულთა ასოციაციის პრეზიდენტის ელგუჯა მელაძის განცხადებით, კანონმდებლობის გართულების შემთხვევაში არსებული სამუშაო ადგილების შენარჩუნება ვერ მოხერხდება.
დასაქმებულებს ეხა გარკვეული ცვლილებები არ უნდათ აი ამ კოდექსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ისედაც ძნელია დღეს სამუშაო ადგილების შენარჩუნება, ისედაც ძნელია ბიზნესის კეთება აი ამ პირობებში, გართულებული პირობების გამო, და ეხლა კიდევ რაღაცა გარკვეული გამკაცრება დაუშვათ კოდექსის არ წააგებოდა აი ამ სამუშაო ადგილების არსებობას ნამდვილად.
ეკონომისტები საქართველოში უმუშევრობის დონის შემდგომ შემცირებას, რეფორმების გაგრძელებას და უცხოური ინვესტიციების ზრდას უკავშირებენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში უმუშევრობის პრობლემებზე გესაუბრებოდათ კახამჭედლიძე. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა მოგასმენინებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. განვლილი კვირის ქართული პრესის მიმოხილვას ის დავით ჩაგანავა მოამზადა.
დავიწყოთ რეზონანსით. ყველაზე დიდი წარწერა გაზეთის წინა გვერდზე. ჯონ ბასი, ორი წერტილი, ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ქვეყანას და არა რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფს. სტატიაში გამოცხადებულია ჯონ ბასის ციტატები და მათზე ექსპერტები და პოლიტიკოსები საუბრობენ. რამდენიმე შეკითხვა, რაც სტატიაში ისმის, არის აუნთო თუ არა ჯონ ბასის სიტყვებმა მწვანე შუქი ხელისუფლების მიტინგი დაერბია და ვის უჭერს მხარს ამერიკის შეერთებული შტატები. რეზონანსი ასევე წერს, რომ ნინო ბურჯანაძე გაჩერებას არაპირებს და რომ ქართული პარტია იშლება. უბრალოდ აქ გაზეთი კითხვის ნიშანს სვავს და წერს, რომ პარტიიდან რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ლევან გაჩიშილაძე და კოკა გუმძაძე წავიდნენ. რამდენი ადამიანია დაკარგული 26 მაისის აქციის დაშლის შემდეგ? ასეთია ზუსტი ფორმულირება სათაურისა რეზონანსის წინაგვერდზე. თავად სტატიაში პასუხი რამდენიმეა: 49, 39, 46, 80. ციფრები განსხვავებულია სხვადასხვა ორგანიზაციების მიხედვით, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ. ორგანიზაციათა წარმომადგენელნი სტატიაში საუბრობენ სირთულეებზე, რომლებსაც ისინი ციფრების დაზუსტების პროცესში აწყდებიან, როგორც ოფიციალური საგამოძიებო სისტემის მხრიდან, ასევე ოჯახების მხრიდან, ვისაც დაკარგული ახლობლების სახელების გამხელა არ სურთ. სიების შემდგენ სტატიის მიხედვით ხშირად სახელებიც კი არ აქვთ ადამიანების. ორგანიზაციათა წარმომადგენელნი აღნიშნავენ, რომ მსგავსი სიტუაცია შიშმა გამოიწვია, როცა ადამიანებს სისტემის შიში აქვთ და ამიტომ ირჩევენ ჩუმად ყოფნას და ლოდინს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან კი ამ თემაზე გაკეთებული კომენტარები შემდეგია: ჩვენთვის არავის ოფიციალურად მოუმართავს, ოფიციალური წერილები არ იწერება, რუსთაველი ჯუნგლები არაა, რომ ვინმე დაიკარგოს. დაკარგულ ადამიანებზე რეზონანსი ციტირებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს ჯონ ბას კიდევ ერთხელ, რომელიც ამბობს, რომ ამ თემის სერიოზული გამოძიება უნდა მოხდეს, რაც მისი თქმით ხელს შეუწყობს მთავრობის მიმართ ნდობის ამაღლებას საზოგადოებაში. რეზონანსი ასევე წერს სოციოლოგიური გამოკითხვის შესახებ, რომელიც რუსეთში ჩატარებულა. რაოდენობრივი კვლევით 1600-მდე ადამიანი გამოკითხულა, მათ შორის 50% სტატიის მიხედვით საქართველო დაუსახელებია, როგორც რუსეთის მიმართ არამეგობრულად განწყობილი სახელმწიფო. და კიდევ ერთი სტატია რეზონანსიდან, რომელიც სოფლის მეურნეობის პრობლემებზე წერს. უბრალოდ წერს ევროკავშირის შეფასებაზე, რომლის მიხედვით მთავრობის მხრიდან ამ დარგის განვითარებისათვის სათანადო ნაბიჯები არ იდგმება და რომ არ არსებობს ერთიანი სამოქმედო გეგმა, თუ რა მიმართულებით უნდა წარიმართოს სოფლის მეურნეობა. ეს კი სტატიაში ექსპერტთა აზრით სოფლის მეურნეობაში ჩადებულ ფულს წყალში ყრის. თავად ევროკავშირის ანგარიშის მიხედვით, როგორც სტატიაში კითხულობთ, მთავარი პრობლემა ფერმერებისათვის კრედიტის აღების ხელმისაწვდომობისათვის არ გადადგმული ნაბიჯებია. ციტატა: ფერმერებისათვის კრედიტის აღება უფრო ხელმისაწვდომი რომ გაეხადა, ამისათვის ხელისუფლებას არც ერთი მნიშვნელოვანი ზომა არ მიუღია. ციტირებს ევროკავშირის ანგარიშის რეზონანსი. სტატიას კი სათაურად აწერია: ევროკავშირი ორი წერტილი, საქართველოში სოფლის მეურნეობა ვერ ვითარდება. ახალ თაობაში გამოითქმის მოსაზრებანი, რომ ირაკლი ოქროაშვილმა უნდა დაამტკიცოს, რომ ის რუსეთის აგენტი არ არის და რომ გია თორთლაძეს ურჩევნია საკუთარ ცოდვებს მიხედოს. საუბარია ახალ ინიციატივაზე თავისუფლების კარტიისა. სტატიაში პოლიტიკური პარტია ახალი მემარჯვენეების ლიდერი საუბრობს, წინაგვერდზე კი გამოტანილია შეკითხვა, რა იციან მემარჯვენეებმა დეპუტატის წარსულზე. ეს და ასევე მოძღვრის რჩევა დარიგებანი შეგიძლიათ წაიკითხოთ ახალი თაობის შაბათის ნომერში. 24 საათი. ჯონ ბასი დამატებით განმარტებას აკეთებს. რეზონანსისგან განსხვავებით 24 საათი ბასის სიტყვების იმ ნაწილს ციტირებს, სადაც საუბარია პასუხისმგებლობაზე პროტესტანტების მხრიდან და იმაზე, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება წესრიგი დაიცვას. პარტია, რომელიც არიცნობს მოკლე ფეხების თეორიას, ასათაურებს 24 საათი ქართულ პარტიაში მიმდინარე მოვლენებს. თუმცა არ ხსნის, რას ნიშნავს მოკლე ფეხების თეორია. გაზეთი ასევე წერს, რომ ევროპაში კიტრის სკანდალი ძალას იკრებს. ასეთია სათაური: საუბარია იკოლის ბაქტერიაზე, რომელსაც გაზეთის მიხედვით 1 ათეულზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა და რამდენიმე ასეული ავადაა. 24 საათი არ წერს საქართველოში აქციის შემდეგ დაკარგულების თემაზე და აღნიშნავს, რომ სათამაშო აპარატების ბიზნესი საქართველოში ძვირდება. და ასევე ციტატა: კონფლიქტურ ზონებში მცხოვრებ სტუდენტებს სახელმწიფო დააფინანსებს, აღნიშნავს 24 საათი. სტატიაში ჯერ მოთხრობილია დვანელის სკოლა დამთავრებული ადამიანის სურვილის შესახებ, რომ მას სწავლის გაგრძელება სურს და რომ ამისათვის სახსრები არ აქვს. შემდეგ კი ნათქვამია: ციტატა, დვანელებისათვის ჯერ კიდევ უცნობია ეს ფაქტი, რომ და შემდეგ მიდის ჩამონათვალე სახელმწიფო ინიციატივათა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო კონფლიქტური ზონის მახლობლად მცხოვრებ მოსწავლეებს უმაღლესში მოხვედრაში დაეხმარება. კვირის განმავლობაში მთავარი თემა იყო 26 მაის განვითარებული მოვლენები. 6 ერთზე წერდნენ გაზეთები, საუბრობდნენ, რომ 500-კაციან მომიტინგებს 3000-მდე სამართალ დამცველი დაუპირისპირდა.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა საქართველოს პრესა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა მიკროფონს გადავცემ სალომე ასათიანს, ის გაგაცნობთ დასავლეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას.
საქართველოში მაისის ბოლოს განვითარებულ მოვლენებს ეძღვნება ბრიტანეთში გამომავალი ჟურნალის ეკონომისტის სტატია რუსთაველის გამზირზე. ციტატა: საქართველოს კარგი მსახიობივით ძალუც შეიცვალოს გარეგნობა ისე, რომ არც კი დატოვოს სცენა. 25 მაისს მან თავისი უშნო სახე წარმოადგინა, როცა რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი, რომელთაც პარლამენტის ყოფილი სპიკერი ნინო ბურჯანაძე ხელმძღვანელობდა, პოლიციას შეეტაკა. ამ უკანასკნელმა ისინი ცრემლდენი გაზითა და რეზინის ტყვიებით დაშალა. ეს გახლდათ წარსულის საქართველო, სადაც პოლიტიკა წარმოებს პარლამენტის გარეთ და არა შიგნით. ციტატის დასასრული. მაგრამ ვკითხულობთ სტატიაში, მეორე დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეიზე იმა და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წინ სამხედრო აღლუმი გამართა. წინაღამის არეულობის ნიშნები გაქრა. რუსთაველის გამზირზე ხალხი დასეირნობდა. მენაყინეები ნაყინით ვაჭრობდნენ და ჯარისკაცები გოგონებთან ერთად იღებდნენ სურათებს. ეს საქართველოს ახალი სახე იყო, დაასკვნის ავტორი და იქვე შენიშნავს. ყველაზე მიმზიდველი სახე კი ორი დღის შემდეგ გამოვლინდა, როცა ათასობით ქართველი გავიდა ქუჩებში, რათა პროტესტი გამოეთქვა როგორც პოლიციის, ისე ოპოზიციის მხრიდან ძალადობის წინააღმდეგ. ავტორს შემდეგ მოხავს ირაკლი ალასანიას სიტყვები, რომ ის დრო, როცა პოლიტიკოსები ქუჩაში ეძახიან ხალხს, წარსულს ჩაბარდა. საქართველო ახალ პოლიტიკურ კულტურას ქმნის. ხალხს საქართველოს მომავლის განსაზღვრა არჩევნების გზით სურს. ეს ცუდია ქალბატონი ბურჯანაძისთვის, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად პოპულარული პოლიტიკოსისთვის, შენიშნავს ავტორი. კვლავ ხელისუფლებისკენ გზის გასაკაფავად მისთვის არეულობა იყო ერთადერთი შანსი. ზოგიერთმა პოლიციელმა გადაჭარბებული ძალა გამოიყენა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც უკვე აღარ უწევდნენ მათ წინააღმდეგობას. მაგრამ, როგორც ჩანს, ძალადობა ქალბატონი ბურჯანაძის მიზანს წარმოადგენდა. ციტატის დასასრული. რევოლუციების თემას ეძღვნება თურქეთში გამომავალ გაზეთ ჰურიიეთში გამოქვეყნებული სტატია „საქართველო და ნაჩქარების შედარებები“. ავტორი ჩემ ოგუზი კრიტიკულად უყურებს მისი სიტყვებით სააკაშვილის ნახევრად ავტორიტარულ მიდრეკილებებს და გადაჭარბებულ თავდაჯერებულობას, რის საუკეთესო მაგალითია მისი მცდელობა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ჩიხში მოქცეული პრობლემა სამხედრო გზით გადაეწყვიტა. ოგუზი იქვე შენიშნავს, რომ ვისაც მართლა სურს შეიტყოს, რამ მიაღებინა სააკაშვილს ასეთი გადაწყვეტილება, უნდა გაიხსენოს დაპირებები, რომლებიც მან ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში მყოფი ნეოკონებისგან, კერძოდ ვიცე-პრეზიდენტ დიკ ჩეინისგან მიიღო. მაგრამ ავტორის აზრით, ყოველივე ეს საკმარისი არ არის მისი გადადგომის მოსათხოვნად. კიდევ უფრო გადაჭარბებულად მიაჩნია ავტორს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მიმდინარე სახალხო ამბოხებების შედარება საქართველოში განვითარებულ მოვლენებთან. ამ მოსაზრებას იგი ასე ხსნის. ციტატა. ახლო აღმოსავლეთში ცვლილებების წარმმართველი ძალა იშვა ახალგაზრდების წიაღში, რომლებიც იმედ დაკარგული არიან. ისინი კი, ვინც საქართველოში დემონსტრაციებში იღებდა მონაწილეობას, ხანდაზმული ხალხია, რომელიც დაბალ პენსიებთან და მზარდ ფასებთან გამკლავებას ცდილობს. ამის საპირისპიროდ საქართველოს ახალგაზრდობას სააკაშვილის იმედი აქვს და ისინი ერთგვარად მორგებული არიან რეჟიმს. ციტატის დასასრული. ბოლოს ავტორი მიუთითებს ამ ორი ამბოხების კიდევ ერთ ძირეულ განსხვავებაზე. ახლო აღმოსავლეთში სახალხო ამბოხება ქვემოდან დაიწყო. ის სპონტანური იყო. საქართველოს ახალი რევოლუცია კი ზემოდან იმართება. ის ძალით არის თავსმოხვეული. შესაბამისად, რიგითი მოქალაქეები საკმარისად არენდობიან ოპოზიციას. საქართველოში კარგად ცნობილი ავტორი ლინკონ მიჩელი იურეიჟია ვიუში გამოქვეყნებულ სტატიაში სათაურით „მოულოდნელი სიკვდილი გაყინული კონფლიქტების ნარატივის შეცვლის შანსს იძლევა“ ცდილობს გაარკვიოს, რა გავლენას იქონიებს აფხაზეთში სერგეი ბაგაფშის სიკვდილის შემდეგ რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება გაყინული კონფლიქტების პრობლემაზე. ამ არჩევნებს აქვს იმის პოტენციალი, რომ იქცეს წყალგამყოფად აფხაზეთის პოლიტიკურ კურსში. თუკი არჩევნები სამარცხვინოდ იქნება მიჩნეული, შედეგი სერიოზულად დაასუსტებს აფხაზეთის პოზიციას დამოუკიდებლობისკენ მის სწრაფვასთან შედარებით. შესაბამისად, ეს საქართველოს მთავრობაში გააძლიერებდა მოსაზრებას, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა უბრალოდ ფასადია რუსეთის ექსპანსიონიზმისთვის. მეორე მხრივ, განაგრძობს მიჩელი, თუკი აფხაზ ამომრჩევლებს უფლება მიეცემათ თავისუფალი არჩევანი გააკეთონ შევიწროებისა და მუქარის გარეშე, თუკი კანდიდატებს შედარებით თანაბრად შეეძლებათ მედია საშუალებებით სარგებლობა და თუკი რუსეთი ძალიან მცირე დოზით ჩაერევა საქმეში, მაშინ მსოფლიოს შეიძლება აფხაზეთის შესახებ სრულიად განსხვავებული მესიჯი მიეწოდოს. წერს ლინკოლ მიჩელის სტატიაში „მოულოდნელი სიკვდილი გაყინული კონფლიქტების ნარატივის შეცვლის შანსს იძლევა“. სტატია იურეიჟია ვიუშია გამოქვეყნებული.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა დასავლეთის პრესა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამეში ჩიჟმაში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ნეტ გაზეთის მთავარი რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, სპორტულ მიმოხილვას. 3 ივნის საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩი ანგარიშით 1-2 წააგო ხორვატიის ნაკრებთან. ჩვენ სპორტულ მიმოხილველს დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
იმედი მაქვს, ვერავინ იტყვის, რომ ხორვატიასთან დამარცხება მოულოდნელი, არაკანონზომიერი, ანდაშეცდომების შედეგია. პირიქით, მხოლოდ მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელებს, ასე აუღებლებლად რომ მიდგა და რამდენადაც პარადოქსულად და რომ უნდა მოგაჩვენოთ, არც მისი თანაგუნდელები იმსახურებენ საყვედურებს. მათი თამაშეს ისე, როგორც შეეძლოთ, თავი არ დაუზოგოთ და მხოლოდ ერთხელ რომ დაარტყეს მეტოქის კარში და არც ერთი კუთხურიც არ მოუწოდებიათ, სრულიად ლოგიკური იყო, რადგან მასპინძლებმა ასე აშკარად დაჩაგრეს ჩვენი გუნდი ძალზე მარტივი მიზეზის გამო. ხორვატიის ნაკრები ბევრად უფრო ძლიერია და ეს გამოჩნდა თბილისის მატჩის, თუმცა მაშინ შედეგით არ დადასტურდა. ის გარემოება, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისე ვინარჩუნებს სატურნირო წარმატების შანსს, ფაქტია. მაგრამ მაღალი კლასის ფეხბურთელების ასეთი ქრონიკულად ქცეული დეფიციტის პირობებში თუ თემურ ქეცბაია შეძლებს ჩვენი ფეხბურთის კრიზისიდან გამოყვანასა და დაწინაურებას, მაშინ არც სტატისტიკის მოშველიება და დღევანდელი ჯიუტი ოპტიმიზმიც უსაფუძლო არ გაბოდგება. და მერე შესაძლოა გავიგონოთ კიდეც ჩვეული ფრაზა: მე ხომ ვამბობდი, დღეს კი მე შევეცადე გუშინდელი მატჩის დავიწყებაში დაგხმარებოდით. და კიდევ ერთი ამჯერად უკვე მსოფლიო ფეხბურთის პრობლემა. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას ზედიზედ მეოთხე დარჩეული პრეზიდენტი, როგორც ჩანს, ძალზე ენერგიულად და თითქმის რევოლუციური იდეებით იწყებს საქმიანობის ახალ და, როგორც თვითონვე ირწმუნება, ბოლო ციკლს. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰენრი კისინჯერი, რომლის დახმარების დიდი იმედი აქვს ბლატერს, მართლაც არ შეიძლება მივიჩნიოთ ფეხბურთისათვის უცხო პიროვნებად. კისინჯერი აქტიურად მონაწილეობდა 1994 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის მუშაობაში და ის გარემოება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფინალური ტურნირის მატჩებზე სრული ანშლაგი იყო, ეს რასაკვირველია კისინჯერისა და მისი ცნობილი, მეტად ავტორიტეტული საკონსულტაციო ბიუროს შემუშავებული სტრატეგიის შედეგი გახლდათ. იოზეფ ბლატერის მეორე იდეა მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნის არჩევაში ფიფას წევრი 208 ქვეყნის დელეგატი მონაწილეობდეს მართლაც დემოკრატიული პრინციპის აღდგენა, მაგრამ თუ გავიხსენოთ ფიფასთან დაკავშირებულ საეჭვო კორუფციულ გარიგებებს, ხომ უფრო სავარაუდოა, რომ ჩემპიონატის მასპინძლობის მსურველი ქვეყნის ფინანსური დადახარჯები მომავალში კიდევ უფრო მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს. მაგრამ თავი დავანებოთ პრობლემებს, მით უმეტეს რომ ასეთი პრობლემები უშუალოდ ჩვენს ფეხბურთს კარგახანი არ დაემუქრება. დღეს ყველაზე მეტად ის მაღელვებს, რომ დოქტორ იოზეფ ბლატერს განუახლდა სურვილი ისევ აღადგინოს ოქროს გოლის წესი, რაც ერთხანს მისივე ინიციატივით შემოიღეს და ფეხბურთისათვის ნამდვილი კატასტროფა იყო. შეგახსენებთ, რომ რეფორმატორი პრეზიდენტი ადრე ფიქრობდა კარის ზომების მომატებაზე მატჩის წინ პენალტების სერიის შემოღებაზე. ფიფაში მოღვაწეობის პერიოდში სწორედ ბლატერის ინიციატივით შეცვლილმა ერთმა მეტად პრინციპულმა წესმა კი, მე ვფიქრობ, სტიმული მისცა ფეხბურთის გაერთიანების პროცესს. თუ რომელი წესი მაქვს ხედველობაში, ეს ცალკე თემა. ახლა კი მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ მსოფლიო ფეხბურთის მესაჭისათვის ალბათ მართლაც არასაკმარისია ჭაბუკობისას სამოყვარულო გუნდში ჩამოყალიბებული საფეხბურთო გემოვნება და ფილოსოფია.
ეს გახლავთ დავით კლიბაძე, თქვენ მოუსმინეთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს. მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება და როგორც გითხარით, გადაცემის ბოლოს შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Манана Начкебия, один из лидеров партии «Новые правые», из Еревана Александр Маркаров, Ереванский госуниверситет, доктор политологии, и из Баку политолог Эльдар Намазов, бывший глава секретариата президента Азербайджана, президент общественного форума «Во имя Азербайджана». Мы с Андреем приветствуем вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – действия властей стран Южного Кавказа в отношении оппозиции. В последнее время произошли события и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане. Самое громкое событие – силовой разгон акции оппозиции в Тбилиси 26 мая. В Армении, наоборот, наблюдается снижение напряженности. Власть, очевидно, делает уступки оппозиции. Площадь свободы в руках оппозиционеров, идет пересмотр дел политических заключенных. Ну и в Азербайджане тоже произошло событие. Из заключения выпущен Эйнулла Фатулаев, оппозиционный журналист, освободить которого требовали многие международные правозащитные организации. Итак, давайте начнем, приступим к обсуждению. Я предлагаю начать нашу дискуссию единственной даме, Манана Начкебия. Вы политик, и как солдат видит себя генералом, любой политик мечтает стать президентом. Вот если бы вы были на месте Михаила Саакашвили, как бы вы реагировали на акцию сторонников Нино Бурджанадзе? Считаете ли вы вот эту силовую модель общения с оппозицией в данной ситуации оправданной и необходимой?
Однозначно, что мы бы не поступили на его место таким образом. Мы бы не поступили не только вчера, позавчера или сегодня так с оппозицией, а мы начали бы относиться к оппозиции совсем по-другому, с первого же дня розовой революции. Если у меня будет возможность, я хочу рассказать, какая у нас ситуация, в каком положении сейчас находятся оппозиционные партии в Грузии. Если вас интересует только мой ответ на первый вопрос, мы бы не поступили, как поступает Михаил Саакашвили. Это не единичный случай, это так было и в прошлом году, и позапрошлом году, и в 2007 году. К сожалению, разгон демонстрации, отношение жестко, отношение, неприемлемость позиции оппозиции однозначно характеризует и Михаила Саакашвили, и ту команду, которую он возглавляет.
Манана, у вас будет еще возможность рассказать о ситуации, в которой находится оппозиция. У меня в дополнение к вопросу Демиса. Скажите, а вот уже постфактум, после разгона, вам кажется, что Михаил Саакашвили ведет себя правильно или все-таки какие-то коррективы ему следовало бы внести в свое поведение?
Я считаю, что он ведет себя неправильно. В первую очередь, что касается разгона демонстрации, это не было разгоном демонстрации, это было операцией, которая имела своей целью наказать участников. Я прямо могу сказать, была миролюбная манифестация, миролюбные митинги. Может быть, у некоторых представителей политических сил, которые стояли за этими митингами, были какие-то намерения, я не знаю. Надо это доказать фактами. Хотя говорят власти, что у них были связи с Россией, что все это планировали со стороны России, надо доказать, а потом мы еще сможем поговорить об этом. Но то, что мы сейчас имеем на лицо, те видеозаписи, которые нам по телевизору показали, не позволяют нам дать такое заключение, что все это управлялось со стороны Москвы. Я не думаю, что у Москвы нет такие намерения по отношению к Грузии. И во время войны в 2008 году мы говорили, что у России есть империалистические намерения по отношению к Грузии. Я считаю, что у сверхгосударств всегда бывают такие намерения, они всегда хотят быть доминантом в регионе, и неудивительно, что такие намерения есть у России. Но в этом случае, в конкретном кейсе, я не вижу участия России. Это не доказано пока.
Спасибо, Манана. Теперь вопрос в Ереван. Александр Маркаров. Судя по всему, армянская оппозиция сегодня представляет собой достаточно серьезную мощную силу, с которой власть не рискует вести жесткую линию, как она это, впрочем, делала после президентских выборов, например. Что, по вашему мнению, позволило вообще армянской оппозиции стать такой силой?
Я дополню вопрос, Александр. Из вопроса Демиса следует, что власть идет на уступки оппозиции, потому что оппозиция сильна. Может быть, власть сознательно меняет ситуацию, как бы это такая осознанная политика, попытка, ну, что ли, вызвать оттепель в обществе, в политической атмосфере?
Спасибо за вопрос. Попытаемся поочередно обратиться к каждому из них. Во-первых, чем объясняется сила и слабость оппозиции, которая на сегодняшний день функционирует в Армении? В первую очередь можно говорить о том, что парламентская оппозиция на сегодняшний день относительно слаба и выступает в основном в лице партии «Наследие» и частично в лице партии «Дашнакцион». В основном, если говорить о силе оппозиции на улицах, то она выражается в тех функциях, которые осуществляет на сегодняшний день не парламент. Армянская оппозиция, Армянский национальный конгресс, в частности, которая проходит своеобразный второй пик активности. Первый пик активности пришелся на период после президентских выборов в 2008 году, которая закончилась, в принципе, диаметральным расколом в обществе, которая продолжалась в течение 10 дней и закончилась известными событиями 1 марта, после чего функционирование оппозиции пошло на спад. То есть свидетельством этому являлись, в частности, выборы, муниципальные выборы в Ереване. Проходит определенное время, на можно сказать, в течение через год должны состояться парламентские выборы, и оппозиция начинает набирать ход, набирать свой потенциал и частично отходит от той конфронтационной риторики, которая была ей присуща еще года три назад. Прекрасно понимая, что отход от абсолютно конфронтационной риторики и частичный отсев радикального протестного электората может сыграть им на руку и вывести на свою сторону новых сторонников. Это первая часть. Чувствует ли власть силу оппозиции? По всей вероятности, власть понимает, что в преддверии парламентских выборов оппозиция будет функционировать все более и более активно, и власть проявляет и политическую волю, и стремление для сохранения своей позиции в качестве именно правящей элиты, а не элиты, которая потом будет выступать в качестве элиты оппозиционной, либо элиты, которая должна будет бороться за власть. Она пытается осуществить все шаги, в том числе направленные на уменьшение конфронтации, и в том числе конструктивные шаги, позволяя оппозиции частично выпустить пар, частично проводить те митинги, которые они собирают периодически в Ереване и в дни Еревана, и в результате этого не нарушает тот баланс, который существует в обществе.
Спасибо, Александр. Теперь вопрос в Баку. Эльдар Намазов. В Азербайджане такой сильной организованной оппозиции нет. Нам об этом неоднократно говорили азербайджанские эксперты вот в программе «Кавказский перекресток». И очевидно, что выход на волю Эйнулы Фатулаева – это скорее результат международного давления, чем внутреннего. Или, может быть, я не прав? Может быть, есть какие-то внутренние причины, которых нам просто не видно ввиду отсутствия свободы политического самовыражения в Азербайджане?
На самом деле, в Азербайджане организованной сильной оппозиции нету, и это объясняю тем, что именно в Азербайджане против светской демократической оппозиции проводила самая жесткая политика среди всех стран Южного Кавказа. Я думаю, что курс на это был взят после 2000 года, наверное, последние 6-7 лет. Практически власти не скрывали, что они хотят уже строить в Азербайджане модель где-то очень близкую к египетской или тунисской. Их воодушевляло то, что есть исламские страны, в которых авторитарные коррумпированные режимы, и они пользуются большой поддержкой Вашингтона, являются партнером Европейского Союза. Почему бы Азербайджану не идти по этому пути? И вот, исходя из этих целей, против светской демократической оппозиции проводилась самая жесткая политика. Они были ограничены буквально во всем. Партии лишены офисов, они лишены финансирования, они лишены доступа к телевидению, к радио. Ни одного оппозиционера в парламенте нету и так далее, и так далее. Конечно, в такой ситуации говорить о какой-то организованной оппозиционной сильной коалиции не приходится. На это место власти готовили исламскую оппозицию. Они провоцировали мусульман, они запрещали хиджаб, они закрывали мечети и вызывали исламские силы на акции протеста, чтобы показать, что в Азербайджане примерно такая же модель что в Египте и в Тунисе. И вот как только они подошли уже реально к построению этой системы, внезапно режимы в Египте и Тунисе рухнули. Эта модель, которая казалась азербайджанским властям вечной и очень перспективной, она оказалась недействующей. И теперь азербайджанским властям срочно приходится уже на полном ходу менять свою тактику и стратегию. И вот здесь, конечно же, в силу вступает и внутренние причины, не только внешнее давление по поводу Энола Фатулаева. Власти опасаются, что в Азербайджане тоже произойдут серьезные события, что может произойти социальные взрывы, которые могут перевести в политические конфликты. И поэтому вот такие жесты, типа начинаем борьбу с коррупцией, как несколько месяцев назад они объявили, правда, эта борьба продолжалась всего лишь пару месяцев и также затихла очень быстро. И освобождение Энола Фатулаева, и не только его, были освобождены 5 человек, которые были арестованы вместе с бывшим министром здравоохранения Али Инсановым, которого обвиняли в попытке госпереворота. Еще было несколько людей, которые были осуждены по политическим мотивам. Всего около 8 человек, которые были в списках политзаключенных, они были освобождены в ходе вот последнего указа президента о помиловании. Причем была очень интересная деталь. Заведующий отделом президентского аппарата дал потом разъяснение в прессу, что комиссия, которую возглавляет глава администрации президента Рамис Мехтиев, она не включала этих 8 людей в список для помилования. Президент принял сам личное решение и своим личным вмешательством внес это в список. Это как будто определенный мессаж обществу со стороны властей. Я думаю, что определенная встревоженность у властей есть, потому что уже намеченные ориентиры, намеченная цель, египетская модель, тунисская модель внезапно оказалась проваленной.
Спасибо, Эльдар. Теперь я передам микрофон Андрею Бабицкому. Он хочет поговорить с Мананой Начкебе.
Манана, у меня такой вопрос. Скажите, изменилась ли страна, изменилась ли Грузия после событий 26 числа? Испытывает ли общество страх? Затаилась ли оппозиция? Скажите, какова, на ваш взгляд, ситуация в целом? Вы живете уже в другой Грузии?
Нет, я не думаю, что оппозиция затихла, я не думаю, что общество затихло. Конечно, на второй же день после этих событий люди вышли опять на улицу, 5000 человек. Конечно, это немного, но во всяком случае я не думаю, что и оппозиция затихнет, и люди затихнут. Так не бывает никогда, тем более есть в оппозиции силы, которые думают, что только не революционный путь, а путь выборов надо применять для изменения власти в Грузии. Так что я считаю, что тот нихилизм, который сейчас существует, ну, это страх тоже немножко. Ну, можно сказать, что есть страх, но во всяком случае так долго не может продолжаться.
Но вы знаете, вот все-таки власть говорит, Михаил Саакашвили утверждает, что все было сделано по закону, это с одной стороны, с другой стороны, уже в ее устах, не знаю, рука Москвы легла и на плечо оппозиционной восьмерки. То есть власть не останавливается в своей критике оппозиции.
Но оппозиционная восьмерка, во всяком случае, пока не допускала ошибки, чтобы дать повод Михаилу Саакашвили нас тоже смыть вместе с другими оппозиционными силами по поводу отношения с Россией. И не будет такого повода, я могу сказать, потому что и наша партия, и все эти партии, которые находятся в восьмерке, они четко определили свой вектор. Это вектор, ориентированный на западную демократию. Мы, когда говорим о Западе, мы подразумеваем, что нам нужна демократия, нам нужны такие, так сказать, ценности, которые бывают в цивилизованных западных странах. По отношению к этому у нас сомнений нет. Так что, хотя будет он стараться, конечно, и была попытка со стороны Михаила Саакашвили сделать это 26 мая, вернее сказать, 25-го, когда предпринимались попытки провоцировать митингующих на нападение представителей силовых структур. Они считали, что люди из оппозиции, из оппозиционных политических партий, восьмерки, тоже выйдут туда на митинги. Этим смоет, так сказать, это его любимое слово, всех. Но мы оказались, так сказать, на высоте. Я хочу сказать, что и наша сила, и другие оппозиционные партии не раз испытывали на себя и эти отравляющие газы, и дубинки, и пули. Но на этот раз мы учли свои ошибки, мы подумали, и я думаю, что очень логично было это. У политика нет возможности быть на эмоциональных нотах, потому что политик должен действовать рационально. Хотя нас упрекали, как вы сидите дома, когда вот бьют ваших сограждан, мы сказали, что мы это уже прошли. Если мы выйдем сейчас на улицу, у Михаила Саакашвили будет повод, вот сказать, что вот они все управляются из Москвы и всех смить вместе, так что мы этот повод ему не дали. По другому поводу можно, конечно, по поводу требования соответствующего кодекса избирательного, соответствующей ситуации для нормальных свободных выборов. Может, поэтому люди выйдут на улицу, и мы будем во главе этих манифестаций, но не по этим требованиям,
знаете, как Манана, было раньше. В России вот власти, да, подконтрольные ей СМИ занимались маргинализацией демократической оппозиции с большим успехом, надо сказать. Сегодня грузинская оппозиция выглядит очень раздробленной. Множество партий, которые составляют альянсы, эти альянсы падают, рушатся и так далее. И когда мы говорим о выборах, на всех выборах получается тоже вот такой очень сильный разнобой. То есть ни на акции, ни на выборы грузинская оппозиция не может выйти с какой-то единой программой, единой платформой, не может договориться по персоналиям. Как вы считаете, может быть, это какая-то особенность политической культуры Грузии?
Нет, я не могу сказать, что это так, потому что в 2008 году мы выступали вместе, 8 оппозиционных партий, эти были самые, так сказать, сильные, многочисленные политические партии. То, что власти стараются сделать оппозицию такой, как вы говорите, говорите, раздробленной, многообразной, это у них есть возможность. И они, не существует такая оппозиционная партия, они смогут создать, и они создали очень много оппозиционных партий специально для того, чтобы кто-то потом в этом единстве спровоцировал что-то или подействовал так, чтобы помочь власти использовали вот эти действия. Так что нам надо быть очень бдительным. Мы считаем, что некоторые политические силы, конечно, постараются соединиться и объединиться. Есть такая перспектива у восьмерки, политической восьмерки, но я хочу сказать очень важное. Мы не хотим людям сейчас сказать от имени политической восьмерки, что мы обязательно до конца будем вместе, потому что у власти есть такие рычаги, чтобы раздробить и это единство. Так что пока не надо никакие условия давать, но мы, во всяком случае, сейчас стараемся сделать так, чтобы быть вместе.
Давайте мы продолжим. Вопрос в Ереван. Александр Маркаров. Объединяющим лидером существенной части вот вне парламентской армянской оппозиции, несомненно, является Левон Тарпетросян. Фигура достаточно авторитетная, и многие говорят авторитарная. Да. А есть...
Я бы сказал, харизматическая.
Харизматическая, хорошо.
Ну,
есть еще...
Авторитарность не исключает харизматичность.
Да. А есть еще одна фигура.
Харизматичность не подразумевает обязательно авторитарность.
А есть еще одна фигура, это Роберт Кочерян. В экспертной среде поговаривают о его президентских амбициях. Вот мы только что говорили о раздробленности грузинской оппозиции, в армянской, очевидно, нет такой раздробленности. Но насколько сопоставимы эти две фигуры, насколько они могут войти в конфликт друг с другом, ослабив оппозицию?
А у меня дополнение. Нет ли у вас опасений, что новый президентский срок для Левона Тарпетросяна приведет Армению к новому авторитаризму?
Ну, во-первых, речь о потенциальном сроке Левона Тарпетросяна может идти после очередных президентских выборов, которые намечаются на 2013 год. Практика показала, что политические силы в Армении, как правило, пытаются объединиться перед теми или иными президентскими выборами. Можно посмотреть из практики парламентских выборов, что оппозиционные силы, как правило, выступали раздробленно, что в итоге не позволяло им получить необходимое количество голосов либо для представительства в парламенте, либо для того, чтобы получить некое существенное представительство и выступать в едином голосе в легислатуре. Если говорить о президентских выборах, то уже сложилась своеобразная традиция на создание своеобразной негативной коалиции в Армении со стороны оппозиции во время президентских выборов. Это было и в 96-м году, и позднее во время выборов 98-го года, и после этого. Тот же пример мы можем привести и после последних президентских выборов, когда создалась единая коалиция с центром вокруг Левона Тарпетросяна, который смог объединить вокруг себя иногда совершенно противоположные фигуры. Тот же Кочерян перед последними президентскими выборами отмечал, что у этих сил существуют определенные разночтения как по вопросам внутренней, так и по вопросам внешней политики. Так что с этой точки зрения мы сегодняшний день мы говорим о создании определенной существенной политической силы, которая выступает единым фронтом, которую объединяет некая негативная цель, и она на сегодняшний день стремится к созданию некой позитивной программы, которая будет выступать в качестве основы для ее предпарламентской кампании, а дальнейшем уже и президентской кампании. Что касается взаимоотношений и потенциального выхода на политическую арену второго президента Роберта Кочаряна, то после президентских выборов он достаточно редко выступает с какими-либо заявлениями. Последнее было через агентство «Медиамакс», где было дано интервью со стороны Кочаряна. Но на сегодняшний день достаточно сложно судить, какова потенциальная политическая база и какова та политическая партия, на которую может опираться Кочарян в качестве потенциального члена команды, которая будет выступать на парламентских либо президентских выборах.
Спасибо большое. Собственно, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Манана Начкебе, один из лидеров партии «Новые правые». Из Еревана Александр Маркаров, Ереванский госуниверситет, доктор политологии. И из Баку политолог Эльдар Намазов, бывший глава секретариата президента Азербайджана, президент общественного форума «Во имя Азербайджана». В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями Азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Дасрулда Коулкуреули Кавкази Урик Заджуаредини, Дасрулда Чуэнит Гриван Делегада Цемац Ромасац Праги Студия Шибидзине Рамишули Уцгобода. Ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.